Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Na Radiu Ognjišče vsak dan objavljamo krajše pogovore in mnenja o novem družinskem zakoniku in pa tudi pričevanja različnih ljudi o tem, kaj jim pomeni družina. Z menoj v studio Radio Ognjišče je zdaj član Nove Slovenije, gospod Anton Kokalj. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Za začetek me zanima, gospod Kokalj, kako gledate na eno od spornih točk v omenjenem zakoniku, in sicer redefinicijo družine. Ta nova opredelitev nekako razširi pojem družine skoraj, lahko bi rekli, na vse oblike sobivanja odraslih in otrok. Kam takšno pojmovanje družine, po vašem mnenju, lahko pripelje našo družbo?
Že prvi odziv, ko se je napovedovalo to spremembo pred skoraj mesecem dni, sem imenu stranke komentiral na novinarski konferenci, predvsem v kontekstu te redefinicije. To se nam zdi poseg, ki pomeni prelom s tisočletno, več tisočletno tradicijo pojmovanja družine in pomeni pravzaprav preusmeritev družbe v neko popolnoma čisto nepredvidljivo novo obdobje, ki pravzaprav ne obeta, lahko rečemo, nič dobrega. Na podlagi zgodovinskih izkušenj se lahko naučimo, da kadar je začela družba odstopati od tradicionalno preizkušenih oblik skupnosti, takrat se je začel cel red družbeni krhat in je družba zašla v take težave, da je na koncu koncev tudi propadla. In nas kot tradicionalno stranko, pa tudi mene kot človeka, ki sem bil vzgojen v teh vrednotah, resno skrbi za prihodnost naše družbe in tudi države v končni fazi. Slovenija je v izrazito negativnem ali slabem demografskem položaju in v tem trenutku bi potrebovali za nek zdrav razvoj ali pa bolj optimističen razvoj ravno nasprotne ukrepe. Se pravi, podporo vrednotam in definicijam, ki ohranjajo dolgoročno obstoj in nadaljni razvoj in tudi večji prirastek, zagotovo pa na ta način to ne bo doseženo, zato seveda je zaskrbljujoče, da trenutno imamo v državi vodstvo, ki očitno ni orientirano dolgoročno v preživetje in nadaljni razvoj te države tudi z vidika natalitete, ampak predvsem z vidika podpiranja in poslušanja nekaterih lobijev, ki so očitno dovolj močni. Seveda ta redefinicija, smo mi ugotovili, je tako močan poseg v dosedanjo tradicijo, da bi bilo zato potrebno dobiti širši konsenz v družbi, se pravi, nujno bi bilo treba preveriti to vsebino na referendumu.
Kako pa vi vidite pomen te tradicionalne, klasične družine za delovanje celotne družbe?
V bistvu, če se zavedamo, kako je nastajala demokracija, je pravzaprav nastajala iz širše družine. Tudi skupnosti, vidimo, praskupnosti so nastavljene na širši družini, na sorodstvo, klanu in tako naprej. Jaz tu ne bi zdaj znanstveno tega razlagal. Vendar družina je bila vedno temelj pravzaprav vsake skupnosti in, bom rekel, širših povezav, občine, lokalne skupnosti in naprej potem tudi države. Porušiti osnovni temelj lastne državnosti, bi lahko rekli, s tem je pravzaprav nepredvidljivo početje, vsekakor slabo početje. Zato je klasična družina zagotovo edino in najbolj primerno okolje, ki ga mora vsaka država ohranjati, če želi seveda obstati na dolgi rok. Toliko je danes, ne glede na to, da obstaja v glavah državljank in državljanov še vedno družina kot velik ideal, je toliko problemov v zakonskih zvezah, v družinah samih, ki jih v največji meri kasirajo potem otroci, da je ta argument, ki se ga tudi večkrat navaja, češ, da je ta zakon napisan v podporo otrok, resnično bom rekel, včasih celo žaljiv do otrok. Ker v praksi to pomeni nekaj drugega. Ta trenutek je toliko drugih problemov, toliko tudi neplodnih parov v Sloveniji čaka na posvojitev otrok, da se mi zdi, da gre zadeva seveda popolnoma napačno smer. Sam lahko rečem tudi kot poslanec iz prejšnjega mandata, ko smo imeli desno vlado, je bilo težko včasih, bom rekel, tudi našo politično opcijo prepričati v malo bolj radikalne ukrepe, ki bi bolj intenzivno podpirali klasično družino. Tu ne bi zdaj navajal konkretnih predlogov, ki smo jih nekateri imeli. Nekateri so bili sprejeti, hvala Bogu, in se danes obrestujejo. O nekaterih bo pa treba še razmisliti, tu bi jaz izpostavil mogoče prav vprašanje progresivne lestvice, se pravi pokojnine, glede na število otrok. Zavedamo se, da pokojninski sistem temelji na aktivno delovni populaciji, to pa je direktno povezano s tem, koliko otrok je kdo, bom rekel, pustil za sabo, in nepošteno je, da plačujejo, bom rekel, otroci tistih staršev, ki so zato živeli bolj skromno in ki imajo praviloma sedaj tudi nižje penzije, glede na sedanja merila, zato ker si niso mogli privoščiti služb, ki bi zauzemale daljši časovni obseg na dan. Praviloma imajo ti starši, ki so imeli več otrok, ki so pustili več davkoplačevalcev, sedaj slabše penze napram tistim, ki so si uredili življenje v preteklosti malo bolj komodno, rajši kupili kakšen vikend, imeli kakšnega otroka manj in so lahko privoščili tudi bolj zahtevne službe in imajo sedaj dobre penzije. To recimo je eno vprašanje, ki je ta trenutek še vedno v državi nepravično urejeno. No, sama družina pa vemo, da je tudi za državo izjemno pozitivna zadeva, saj zna amortizirati. Tudi ta gospodarska kriza bo najbolje za državo preživeta v krogu družine za posameznika. In ne vem, če se država tega zaveda. Z tega vidika je to še en argument več, da obdobje, v katerem se prihaja na dan s temi zadevami, je absolutno napačno.
Nekateri so mnenja, kot ste tudi prej že omenili, da pravzaprav vlada želi s tem novim zakonikom nekako oslabiti otroka, ker vemo, da otrok, ki raste v neurejeni družini, zdaj bi lahko rekli enostarševskih, tudi v istospolnih, če bo prišlo do tega, so otroci, ki bodo potem kot odrasli veliko bolj vodljivi in za politike zato veliko bolj ugodni.
Ja, v svetu je opaziti določene lobije in tendence po sistematičnem oblikovanju človekove psihe na ta način, da je, bom rekel, določen sistem možne manipulacije že ugrajeno naprej. To je z vidika komercijale in zaslužkarstva zelo razumljiva zadeva, lahko pa tudi z vidika interesov določenih ideologij govorimo o istem. V Sloveniji vemo, da je bil komunizem najbolj radikalen ravno na ideološki podlagi in je šel v zelo globoko v, če rečemo po domače temu, pranje možganov, v preoblikovanju osnovnih pojmov in na nek način tudi v oblikovanju osebnosti dvojne morale. Namreč tisti, ki smo verni, smo enostavno zaradi primarnega preživetja v družbi morali igrati vedno dvojno vlogo. Doma smo lahko izražali svoje religiozne občutja in v cerkvi, v družbi, v razredu pa že ne. In na ta način je že naš sistem zelo dober primer, kako se lahko vzgoji ljudi v na nek način razklane osebnosti, to je sicer malo prehud izraz, vendar kot družbeno razklane osebnosti, ki obvladajo dve popolnoma različni obnašanji istočasno, vemo, da je vse tako je slišati, da je lobi mednarodno gledano istospolnih nekaterih usmeritev izjemno močan, predvsem na finančnem področju. Zakaj je temu tako je težko razumeti, lahko je pač to neka prestižna oblika življenja presitega dela človeštva, to je lahko ena razlaga, druga razlaga, ne vem, obstaja mogoče še kakšna, vendar dejstvo je, da so te zadeve očitno tudi povezane. In mislim, da ta teza lahko tudi do neke mere drži, jaz pač nekih znanstvenih dokazov ali strokovnih zadev tu nisem videl, vendar neka zelo preprosta logika po zaslužkarstvu in bom rekel, ugrajenem mehanizmu v človeško psiho, ki ga je mogoče potem manipulirati, je pa zelo lahko razložljiva.
Prej ste že omenili ta člen, ki naj bi omogočal posvojitve istospolnim parom, posvojitve otrok, pa bi mogoče še kakšno besedo o tem, kako gledate na to?
V Sloveniji imamo trenutno situacijo, ko vemo, da sodišča ne uspejo reševati sprotnih problemov klasično ločenih družin, predvsem z vidika pravic otroka. Pogosto se zgodi, da recimo očetje ne morejo doseči, da bi redno lahko videvali otroke in bi bili z njimi v stiku po leta in leta, če to pač mama, ki otrok pripada po sodni odločbi, ne dovoli. To je nespremljivo, ker tudi dejansko se ne gleda na pravico otroka, ampak se gleda na pravico najprej staršev. Po drugi strani vemo, da je v Sloveniji relativno veliko parov, zaradi takih in drugačnih razlogov, ki ne morejo že imeti otrok, pa bi želeli posvojiti otroka, in prav gotovo mislim, da tu ni treba imeti veliko izkušen, da vemo, da je za otroka zagotovo bolj zdrav mešan par, ki si otroka želi, ki bi mu nudil vse za njegovo življenje, kot pa nek istospolni par, ki potrebuje otroka predvsem zato, da se dokaže, da je to normalna oblika skupnosti. Mislimo, da je tu otrok predvsem izrabljen kot sredstvo prikazovanja normalne skupnosti in tudi zakon je tako napisan, da je že praktično vsaka oblika skupnosti, ki ima otroka, družina. Tudi pojem družine je na nek način tu po našem pojmovanju okrnen. Tudi par, ki si želi imeti otroke, pa jih ne more imeti, je po naši oceni družina. In za istospolni par pa to zelo težko govorimo, oziroma ne moramo govoriti. In tu prihaja do nekih pravzaprav nenaravnih pristopov, ki so pravzaprav nerazumljivi.
Kako pa bi, če gledamo na splošno, ocenili ta predlog družinskega zakonika? Mogoče še kakšna sporna točka, ki se vam zdi v tem zakoniku?
Glejte, zakonik kot tak je bil zahtevan že v času prejšnjega mandata. Mi smo večkrat želeli strani gospe Cotmanove, da bi ta zakonik predstavila. Dobro, so bile določene objektivne ovire v tistem času, ker so bile druge zadeve tako v ospredju in nismo mogli, taka je bila tudi razlaga, vseh zadev naenkrat sprejeti. Ena od zadev je gotovo definicija prepoved fizičnega kaznovanja, ki je seveda sama po sebi dobra, vendar zadevo rešuje spet parcialno in pušča odprta vse druge oblike nasilja. Če se enkrat gre urejati nasilje v družini, dobro, to smo mi uredili tudi z zakonom o nasilju v družini oziroma obrvanju, ne spomnim se zdaj točnega naslova, v prejšnjem mandatu, tu zadeva generalno je urejena. Vendar glede same vzgoje otrok, pa vseeno mislim, da če se zakonodajalec pušča v družino samo, potem mora nujno vse definirati tudi druge oblike nasilja in najti tudi inštrumente, kako jih preprečevati. Jaz se zelo strinjam s stroko, ki pravi, da je ignoranca otroka veliko hujše nasilje in veliko večje negativne posledice pušča, kot pa postavljanje mej, če tudi včasih na seveda sprejemljiv fizičen način. Pač ljudje smo taki, da včasih potrebujemo fizično mejo, da razumemo, da naprej ni za nas dobro, da gremo. Seveda s tem ne zagovarjam a priori fizičnega nasilja v družini oziroma kaznovanja, vendar mislim, da je ta člen izjemno pomankljiv in samo, bom rekel, poskuša odražati neko pozitivno, permisivno luč, ki ne bi jo ta zakonik imel. Sicer so po zakoniku tudi stvari, ki jih je potrebno urejati. Zdi se nam pa, da je nekoliko, glede na tudi razpravo in tudi na izjave pristojnih strani vlade, ta trenutek so pa druge vsebine pravzaprav izkoriščene ali celo zlorabljene v namene, ki so izpostavljeni za bom rekel, ki so res problematične.
Mogoče se za sklepeno vprašanje, kaj pa vam osebno pomeni družina?
Ja, jaz si brez družine ne morem predstavljati, bom rekel, nekega kolikor toliko normalnega življenja enega človeka, ki pravzaprav ne človek išče tudi smisel svojega obstoja, predvsem pa kako naj in s kom naj razčiščuje tiste svoje najbolj intimne dileme, s katerimi se vsak človek srečuje v svojem življenju. Človek, če nima vsaj enega človeka ali koga še več, da mu lahko zaupa, da lahko z njim izmenja ali verbalno ali neverbalno svoje občutje, potem počasi preneha postaja človek v tem smislu socialnem, se odtuji in seveda začne ravnati lahko tudi na čuden način, tudi sebi škodljiv način. Jaz se zavedam, da bom rekel, je v Sloveniji družina precej ogrožena, to lahko razumemo tudi iz velikega števila samomorov. Tu bi bilo treba delati in pomagati družinam, da bi se upale, da bi si mogle najprej več časa vzeti zase, da ne bi bila vsa skrb in energija posvečena samo eksistencialnemu preživetju, kot mislim, da postaja vedno bolj problem. Ampak tudi v tem smislu je družina zelo, zelo velika opora in skoraj bi jaz rekel ključni dejavnik za nek normalen razvoj in srečen razvoj človeka nasploh. Zame osebno seveda sem zrasel v veliki družini in tudi sedaj imam glede na slovenske razmere relativno veliko družino. Se seveda soočam s tem, da nismo idealni, da ne moremo omogočiti vsega otrokom, kar bi želeli, vendar kljub temu otroci imajo očeta in mamo, imajo brate in sestre in mislim, da je to za življenje, kar ti na koncu koncu ostane največ, kar lahko imaš v življenju.
Gospod Anton Kokalj, najlepša hvala za obisk v našem studiu in pa vse dobro vam želim za naprej.
Hvala lepa tudi za vabilo in iskrene čestitke Radiu Ognjišče, da se je lotilo resno tega vprašanja, ker mislim, da je za nadaljni obstoj naše družbe in države ključnega pomena.